Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete da Ukrajina nije izložena etničkom, nego sukobu proistočnog i prozapadnog viđenja svijeta. Osim toga, tražili smo odgovor na pitanje šta Bosna i Hercegovina može vratiti status zemlje koja proizvodi. Zašto se Aleksandar Vučić odlučio ne odreći socijaliste Ivice Dačića, te zašto je ojačala NATO kampanja u Crnoj Gori. Pozemo opširnije odmak nakon pregleda današnjih novosti iz Ukrajine.
Ukrajinsko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su pripadnici proruskih snaga preoteli 6 oklopnih vozila na istoku zemlje. Konvoj oklopnih vozila sa naoružanim licima u maskirnim uniformama i istaknutom ruskom zastavom stigao je potom iz pravca Kramatorska u Slavjansk, gdje ga je pozdravio deo stanovništva koji se nalazi na barikadama. Naoružano lice koje se predstavilo Reutersu kao Balu je kazao:
ukrajinska tehnika koja dvigala...
Stanovnici Kramatorska su zaustavili i blokirali vozila ukrajinske armije koja su došla ovdje da suzbiju pobunu. Ljudi su nas pozvali da dođemo ovdje i bataljon padobranaca se pridružio Narodnoj armiji Donbasa.
Gradonačelnica Slavjanska izjavila je da naoružani proruski separatisti dele naoružanje lokalnom stanovništvu. Separatisti su istovremeno upali u zgradu uprave u glavnom gradu regije Donjecko. Proruski aktivista Aleksandar Zaharčenko:
naš glavni cilj je da pošaljemo poruku ukrajinskom parlamentu sa zahtjevom da se usvoji zakon o lokalnim referendumima. Drugi zahtjev je upućen lokalnoj skupštini da organizuje referendum o samoopredjeljenju Donjeckog regiona 11. maja.
Ukrajinska služba bezbednosti saopštila je da je prestrela komunikaciju prema kojoj su ruski komandanti naredili proruskim separatistima da pucaju i ubijaju nakon što je zvanični Kijev pokrenuo operaciju u cilju povratka kontrole nad zauzetim vladinim zgradama u istočnoj Ukrajini. Služba bezbednosti ističe da snimljeni razgovori potvrđuju da pobunu otvoreno predvode oficiri ruske vojne obavještene službe, kao što je to bio slučaj i na Krimu. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk:
ja tak razumiju što...
Koliko sam shvatio, Ruska federacija ima novi proizvod za izvoz, osim izvoza nafte i gasa. Rusija je počela da izvozi terorizam u Ukrajinu.
Rusija stala eksportovati terorizam u Ukrajinu.
Rusija opovrgava optužbe Ukrajine i Zapada da organizuje proteste. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će učestvovati na sastanku u Ženevi u četvrtak sa predstavnicima Ukrajine, Evropske unije i SAD-a. Komesar Evropske unije za proširenje Stefan File je upozorio Rusiju da će Evropska unija postepeno pojačavati široki spektar ekonomskih sankcija ukoliko nastavi da destabilizuje Ukrajinu. Generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen izjavio je da će NATO pojačati vojno prisustvo u svojim istočnim članicama povodom krize u Ukrajini.
Naše današnje odluke su odbrambene u cilju odvraćanja i smirivanja situacije i potpuno u skladu sa našim međunarodnim obavezama. Njima se šalje jasna poruka: NATO će zaštititi svakog saveznika i braniti od bilo koje prijetnje našoj bezbjednosti. Tome smo čvrsto privrženi.
Potpredsjednik vlade Moldavije Eugen Karpov osudio i intervju za Radio Slobodna Evropa pokušaj izazivanja tenzije u separatističkoj regiji Pridnjestrovlje.
To znači da je riječ o kampanji koja ponovo počiva na propagandi iz sovjetskih vremena. Nažalost, u Pridnjestrovlju taj instrument je i dalje na raspolaganju, a danas postoje snage koje su zainteresovane za izazivanje tenzija na levoj obali Dnjestra. Zašto? Jer vjerovatno imaju izvesne veze sa događajima u Ukrajini.
Ukrajinom koja je i dalje u centru pažnje započinjemo i naš tematski dio. Mirjana Rakela je danas ugostila bivšeg direktora ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Jefima Fisteina. Ovaj publicista, eseist i politički analitičar kaže da u Ukrajini nije na djelu etnički sukob, nego sukob prozapadne i proistočne orijentacije. Na pitanje da li ga aktualna zbivanja u Ukrajini podsjećaju na Balkan s početka 90. Finstein odgovara:
well, with the exception that in the Balkan.
Da, ali sa razlikom što u balkanskom slučaju nije bilo Rusije s druge strane granice. Na Balkanu su etničke zajednice živjele jedne pored drugih. Ukrajina je nešto drugo. Ovdje nije riječ o etničkom konfliktu između Ukrajinaca i Rusa. Ruska manjina živi širom Ukrajine, ali tenzija nema na zapadu ili u centralnim dijelovima zemlje. Ima ih na istoku gdje su Rusi većina, a ne manjina. Ne radi se dakle o etničkim sukobima i tenzijama. Rusija želi da to prikaže na takav način. U stvari, to je sukob između prozapadno i proistočno orijentisanih stanovnika.
Pro-western and pro-eastern orientation of parts of population in Ukraine.
Da li su antiterorističke akcije koje je pokrenuo Kijev ipak na neki način iznenadile Putina?
Najvjerovatnije jesu. Ne znam šta će se dogoditi ako ruska vojska pređe granicu s Ukrajinom. To je nešto što ne mogu da predvidim. Ali ukrajinske vlasti su izuzetno oprezne u provođenju vojnih operacija. Nastoje da izbjegnu nepotrebne žrtve na obje strane ukrajinskog naroda i to uprkos ruskim medijskim manipulacijama. Broj žrtava je izuzetno mali u situaciji kakva je ova. Iako se uspije zaustaviti na tome, to znači da cilj ukrajinskih vlasti je drugačiji od onoga kakav imaju ruske vlasti. Moskva želi da intenzivira nasilje u ovoj regiji.
Military violence in this region.
Rusija kaže da želi vidjeti Ukrajinu neutralno, govori o finlandizaciji Ukrajine, barata se terminima iz hladnog rata. Što je u pozadini ovakvih zahtjeva?
Behind this idea we can even test.
Iza te ideje lako možemo testirati ciljeve današnje Rusije, a to je povratak u doba Sovjetskog saveza. Finlandizacija je sovjetski projekat. To je pokušaj kontrolisanja nezavisne države u međunarodnim odnosima i upravo to Moskva ima u planu sa Ukrajinom. Rusija predočava isključivo svoj plan o tome kako bi trebalo da izgleda Ukrajina. To bi po Kremlju trebalo da bude neutralna država, bez vojske, možda još bolje razoružana, jedna vrsta Sovjetske republike. No, ma kako bilo, to je diktat, pokušaj nametanja ruskih uslova za budućnost Ukrajine. A to je nemoguće u modernoj Europi, to je protiv svih pravila evropske koegzistencije.
To je očito kršenje međunarodnog prava, ali što može biti sljedeći korak međunarodne zajednice prema Rusiji?
Tu ima različitih mišljenja. Mnogi smatraju da će produbljivanje sankcija naštetiti evropsko-ruskim trgovinskim odnosima, no mnogo je onih koji smatraju da Rusiji treba jasno staviti do znanja da Zapad neće biti indiferentan prema onome što se događa u Ukrajini. To zahtjeva podršku, i to ne samo ekonomsku, već i vojnu podršku, jer Ukrajina zapravo nema sredstava da se sama odbrani.
Da li bi rješenje za Ukrajinu moglo biti članstvo u NATO-u, pa onda i u Evropskoj uniji?
Dugoročno to je jedini način opstanka nezavisnosti i bezbjednosti Ukrajine. To je uostalom funkcionisalo za baltičke zemlje i države centralne Europe. Ne vidim zašto bi na Ukrajinu trebalo gledati drugačije u odnosu na spomenute regione. NATO sigurno nije opasnost po Rusiju, ali jeste sredstvo obezbjeđenja nezavisnosti njenih susjednih država. Alijansa ne ugrožava Rusiju, niti njenu bezbjednost.
Endangering Russia in its security.
Vjerojatno je to i Putinu jasno, ali što on zapravo želi?
He wants to reunite the so-called Russian world.
To je već rekao. On želi ponovo ujediniti takozvani ruski svijet, a to nije manje od onoga što je nekada bio Sovjetski savez. Gdje god Rusi žive, to je, kako smatra Putin, ruski svijet. To je glavna Putinova politika i on će vjerovatno slijediti do kraja. Granica ruske ekspanzije ići će dotle dok je neko ne prekine.
Force by somebody other.
Predviđate li to vojnu intervenciju?
Nobody can predict this.
To niko ne može da predvidi. Uostalom, niko ne može da predvidi gdje će se zaustaviti lavina kada jednom krene. Akcije će biti nastavljene sve dok Moskva ne osjeti da joj se istinski neko usprotivio, dovoljno jak kako bi pokazao gdje je crta preko koje se više ne može preći. Bez toga ne vidim razlog zašto bi Putin stao. Vjerovatno će se ponašati kao i u slučaju aneksije Krima. Smislit će i druge načine kako bi potčinio susjedne zemlje. I mnogi ruski susjedi su toga svjesni, čak i bjeloruski diktator Aleksandar Lukašenka ocjenjuje da federalizacija Ukrajine nije rješenje, već da Ukrajina mora ostati cjelovita. Možda shvata da bi Bjelorusija mogla biti naredna meta ruske agresije, ali i drugi ruski susjedi se jednako tako osjećaju.
And the other countries feel exactly the same way.
Čuli ste i Jepima Finsteina s kojim je razgovarala Mirjana Rakela.
Korak dalje.
Nepunih šest mjeseci dijeli Bosnu i Hercegovinu od još jednih izbora. Umjesto novih programa zasnovanih na buđenju ekonomije, političari koriste svaki minut da ojačaju svoje pozicije. Nova strategija za privlačenje glasača jeste smanjivanje javne potrošnje na državnom nivou. No ne ide jednostavno, jer nema saglasja o omjeru u kojem bi štednju trebalo razrezati. Kako javlja Dženana Karabegović, prvi prijedlog o smanjenju plata lansirao je Miodrav Živković, zastupnik Dodikovih nezavisnih socijalista. Uslijedila su još četiri, ali niti jedan nije naišao na odobravanje.
Ovo pitanje za parlamentarce iz Republike Srpske je zadiranje u entitetske nadležnosti. Poslanica Dodikovog SNSD-a Dušanka Majkić.
Ni jedan zakon koji reguliše pitanje i nadležnost entiteta kao neustavan neće biti prihvaćen od strane poslanika iz Republike Srpske.
Osim što nekima i smanjenje plata zadire u nadležnosti entiteta, ima i onih koji bi se cjenkali. Za SDA poslaničke plate, ako već treba, bi mogle biti smanjene samo za 35%. Poslanik Salko Sokolović.
Ostaće poslanik po našem prijedlogu na plati od 3.200.
I dok se čeka da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uputi prijedlog o smanjenju plata u parlamentarnu proceduru, niko ne govori o tome kako se radi tek o bacanju prašine u oči građanima. Naime, plate poslanika u ukupnom budžetu su zastupljene u promilima. Kako kaže Adisa Rapović iz Centara civilnih inicijativa, one jesu nezaslužene, ali se ne radi o uštedama, već političkoj poruci i simboličnoj gesti.
Ne zaboravite da je budžet institucija Bosne i Hercegovine otprilike 900 miliona, a zbir budžeta samo dvaju entiteta preko 3 milijarde. U to ne ulaze kantone, u to ne ulaze općine. Od ukupne potrošnje od otprilike 12 milijardi, koliko iznosi ukupna potrošnja Bosne i Hercegovine na godišnjem nivou, državni nivo učestvuje sa manje od milijardu. To nije ni 12-tina.
I upravo je u tome problem. Sva zaduženja države kod MMF-a idu na javnu potrošnju entiteta, kantona i opština. Ukupan vanjski i unutrašnji dug Federacije BiH početkom ove godine, primjerice, iznosio je oko 2,8 milijardi eura i samo za godinu dana povećan je za 115 miliona eura. Federalni ministar financija Ante Krajina o tome kaže.
Imamo već i zadane obveze po rasudima. I tu imamo poredane prioritete. Nulti prioritet je dug, nakon toga idu isplate za mirovine prema fondu mirovinskoga, nakon toga ratne invalidnine, nakon toga neratne invalidnine i onda dolaze isplate za plaće.
Ništa bolja slika nije ni u Republici Srpskoj. U ovom bosansko-hercegovačkom entitetu početkom aprila tamošnja vlada je usvojila zakonska rješenja kojima je budžetskim korisnicima plate uvećala za 5%, odnosno 6 mjeseci uoči izbora vratila ih na nivo od prije 2 godine. Tamošnja predsjednica vlade Željka Cvijanović najavila je da će se razmatrati odluka prema kojoj direktori javnih preduzeća, ustanova, fondova i agencija treba da se odluče u kojim upravnim i nadzornim odborima ostaju, odnosno koje napuštaju. Praksa je naime da partijski kadrovi popunjavaju posljednjih 20 godina ta mjesta. O tome Ivan Šijaković, profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu, kaže.
Postoji jedna zabluda. Nije samo problem nepotizma i zapošljavanja partijskih drugova, rodbine, kumova i tako dalje zbog njihovih plata, nego to je način, mehanizam da se preko njih izvlači mnogo veći novac nego što su njihove plate i honorari. Različitim uplatama, različitim donacijama, tenderima i na mnoge druge stvari jednostavno se izvlači novac iz javnih preduzeća i presipa iz budžeta preko javnih preduzeća ili iz budžeta i javnih preduzeća preko privatnih. Zbog toga su ti partijski ljudi tamo. Nisu oni samo zbog svog ličnog bogaćenja.
Sociolog Esad Bajtal.
Ova zemlja je opljačkana i o tome se radi. Tu pljačku treba konačno istražiti, vidjeti ko i kako je došao do enormnog bogatstva, na koji način i kojim oblicima pljačke je ovaj narod srozan, tako da Bosna danas ima najmanju kupovnu moć u Europi i spada u 13 najjadnijih u ekonomskom smislu standarda zemalja svijeta.
Podaci govore kako je Bosna i Hercegovina prije rata bila društvo proizvodnje, a danas potrošnje i rasipništva. Pokazatelji su da je u privredi radilo oko 84%, a danas 30% ljudi. U administraciji je 3 puta više zaposlenih nego prije rata. Plate u opštinama su nekada bile 2-3 puta manje nego u privredi, a danas 3-4 puta veće. Ono što posebno zabrinjava je preko 50% nezaposlenih, ali i to da 1/4 zaposlenih u Bosni i Hercegovini mjesečno živi od minimalca koji iznosi 185 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Političari nezajažljivi, a intelektualna javnost u stanju letargije. Član Bosansko-Hercegovačke akademije nauka, redovni profesor Filozofskog fakulteta Esad Duraković, razočaran je ponašanjem svojih kolega u momentu kada društvo i država rapidno propadaju.
Zaslužuje prezir ponašanje većine članova akademske zajednice, koji nisu na nivou zadatka, nisu na nivou situacije. Većina njih šute, uporno šute o svemu, čast izuzecima. Većina njih pretvorili se u tezgare, ljude koji su nabacili ruksake na leđa, hodaju okolo od univerziteta do univerziteta, po tim divljim univerzitetima kojima daju legitimitet svojim zvanjima, koji zapravo devastiraju kvalitet visokog obrazovanja, i ne pišu, ne govore, ne javljaju se. Mislim da je to sramno i da oni naprosto, da akademska zajednica, ne bori se ni za vlastitu poziciju. To je jedna vrsta učmalosti, inercije, apatije koju ja apsolutno ne mogu da shvatim.
Esad Duraković, profesor, filolog, orijentalista, arabist, prevodilac, književni kritičar. Gost je radija Slobodna Evropa u okviru serije Akademici govore. Intervju možete poslušati u dokumentima dana ili potražiti na internet stranicama ovog radija.
slobodnaevropa.org.
O sastavu buduće vlade Srbije nema više neizvjesnosti. Budući premijer Aleksandar Vučić pozivnicu je opet uputio svom starom saradniku Ivici Dačiću. Osim socijalista, mjesta u vladi bit će i za vojvođanske Mađare. Sagovornici Branke Trivić međutim primjećuju da kogod u novom kabinetu bude sjedio, bit će samo ornament na prednjacima.
O tome kako će Dačićevi socijalisti odgovoriti na Vučićev poziv da uđe u vladu nema neizvesnosti, iako će njihov stranački organ odluku o tome doneti iduće nedelje. Vučić je već obelodanio da u vladi neće biti više od 17 ministara i da od socijalista očekuje da u vlasti učestvuju u skladu sa onim što su na izborima postigli.
Mi smo ponudili Socijalističkoj partiji Srbije u skladu sa njihovom snagom, koja je značajno manja nego naša.
Ulaskom socijalista u vlast, Boris Tadić je bez nje ostao. Aleksandar Vučić je potvrdio da Tadićeva Nova demokratska stranka neće biti deo vladajuće koalicije. Tadić je naime sve vreme svoj ulazak u novu vladu uslovljavao time da u nju ne uđu Dačićevi socijalisti.
Nova demokratska stranka je rekla da ne želi sa Ivicom Dačićem da ulazi u vladu. Dalje nisam želeo da razgovaram.
Lider vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor na priču o svom odeljku vlasti već je stavio tačku. Prihvata da uđe u koaliciju sa Vučićem, politički uljudno odbija njegovu ponudu za ministarskom foteljom, zadovoljavajući se pozicijama državnih sekretara. Kompletan sastav nove vlade biće pred glavnim odborom Srpske napredne stranke 25. aprila, a kabinet će biti formiran dva dana kasnije. Vučićeva rešenost da ne formira vladu samostalno logična i razumljiva, komentariše za naš program politički analitičar Jovan Komšić.
Mislim da je dobro da ima više aktera u parlamentu koji treba da urade ozbiljne zadatke, uključujući ukoliko to bude neophodno, mislim da može biti do kraja mandata i promenu ustava, onda to može biti politički funkcionalno.
Ne pomažu li ti partneri koji ulaze u vladu, pre svega samom Vučiću, da podeli odgovornost? Zašto bi oni uopšte preuzimali taj rizik na sebe?
I onako imati odgovornost kao lider kompletne koalicije, njega od odgovornosti ne može osloboditi ni participacija drugih aktera, čak i ako bude pokušao sa eventualnim političkim manevrom nekakve nove rekonstrukcije na polovini mandata kao što je bilo to u prethodnom mandatu, to naprosto neće imati efekat kao što je imalo u 2013. godini.
Izvesno je da će jedan od glavnih rezultata nedavnih parlamentarnih izbora biti zamena na funkcijama premijera i vicepremijera, pa će doskorašnji prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić zameniti premijera vlade Ivicu Dačića, koji će otići na Vučićevu funkciju. Međutim, postavlja se pitanje da li je to bilo vredno oko 10 miliona evra koliko su izbori koštali poreske obveznike u Srbiji, ali i vakuma u državi tokom izborne kampanje i perioda do formiranja nove vlasti. Evo šta o tome kažu Beograđani.
Kad se sastave, bit će svi isti ljudi tu.
Bacaju pare, stavljaju ostatak sebi u džep, oni menjaju fotelje, a mi propadamo.
Mislim da jeste.
Zašto?
Pa zato što okuplja ekipu koja obećava da će možda biti bolje nego do sada.
A oni koji su izašli, očigledno im je imalo smisla. To praktično čini populaciju od milion zaposlenih koji su dali podršku vladajućoj većini. U principu jasno je da su izgori kupljeni stranačkim zapošljavanjem.
Pa i malo, mislim da će da bude bolje, mislim da će čovjek da napravi nešto, s obzirom kako bilo, meni je bolje.
Šta su promenili? Ništa, potrošili smo novac, novac ćemo i dalje da trošimo i novac je za trošenje, tako kaže ljudi.
Dakle, koliko je izborna predstava uopšte bila potrebna? Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka.
Gledajte ovako formalno, zaista bi se cinično moglo reći da smo se zabavljali sa ovim izborima i sa formiranjem nove vladajuće strukture samo zato da bi Dačić i Vučić zamenili mesta. Međutim, ipak je promjena dramatična i neki karakterišu kao neku vrstu izbornog zemljotresa, jer je sam izborni rezultat i dobro prepakovani izbori pre izbora, jer se znalo po rejtingu da su SNS i Vučić blizu polovinu glasova, nešto što je značajno promenilo kontekst. Ovoga puta kogod bio u vlasti sa naprednjacima, on je samo neka vrsta ornamenta, jer je predominantan uticaj SNS i on može uticati na svaku vrstu politike, a ovaj potez uvođenja SPS-a i Mađara u ovu koaliciju je priča o tome kad imam apsolutnu vlast, mogu u sebi da dozvolim i da podelim nešto i odgovornost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Za razliku od većeg dijela Srbije, opštine Bosilegrad i Surdulica nisu na posljednjim izborima glasali za Naprednu stranku Aleksandra Vučića. Demokratska stranka Srbije, koja na državnom nivou nije prešla niti cenzus, osvojila je u Bosilegradu 54% glasova, a socijalisti u Surdulici još 1% više. Ako se neko pita kako pobijediti naprednjake, neko posluša priču našeg saradnika Branka Vučkovića.
Najveće zasluge za to izborno čudo pripisuju se lokalnom lideru Vladimiru Zaharijevu, koji je već 13 godina predsjednik opštine.
Mi smo u opštini servis građana. Svako zašta dođe, uvijek su mu otvorena vrata. Nekome treba put, nekome treba voda kanalizacije, nekome treba medicinska pomoć, pa onda u bolnici nemaju dovoljno kola, pa onda mi uskočimo kao opština. Nekome treba pomoć da se leči u Bugarsku, mi tu imamo dogovor. Na hiljade ljudi se lečili besplatno. Uveli smo i besplatno lečenje zuba.
U Bosilegradu nije bilo izborne kampanje i bespotrebnog trošenja para. Stan predsjednika opštine bio je i izborni štab. Štampanje 3000 izbornih letaka plaćeno je 350 evra iz njegovih i džepova najbližih saradnika. Zaharijev priznaje da se u toj opštini ne živi baš najbolje, ali mu građani po pravilu daju glas zbog toga što znaju da u lokalnoj upravi nema nepotizma i korupcije i zbog toga što je zapošljavanje u opštinske službe isključivo putem konkursa.
Moja gospođa je domaćica. Ja imam sina prvenca koji je autolimar. Njegova gospođa studira, znači ne radi u Sofiji. Nikad nije državno ne plati, niti mu pada na pamet. Niti me je pitao, niti bi ja to dozvolio. Smatram da sam došao da pomognem drugim ljudima. Još dva sina koja studiraju u Sofiji. Čera koja je sad pod ugovor do juna mjeseca vaspitačica. Njen muž je pevač.
Sličan izborni epilog bio je i u susednoj opštini Surdulica, gde je Socijalistička partija Srbije osvojila čitavih 55% glasova, dok je Vučićev SNS imao 35%. I ovde se najveće zasluge za ubedljivu pobedu pripisuju Novici Tončevu, lokalnom partijskom lideru i predsjedniku opštine, koji je od 2008. godine 4 puta izlazio na izbore i 4 puta pobeđivao.
Za mene ovi izbori u Surdulici nisu iznenađenje. Znači, mi ne dajemo prazna obećanja i obećanja koja smo dali, dali smo garanciju. A garancija su nam dela koja smo odradili u prethodne godine.
Tončev smatra da se ljudi u manjim mestima prilikom glasanja opredeljuju za čoveka koga poznaju, a ne za partije i za njihove programe.
Ja mislim uvek u politiku treba se bave bogati ljudi, a ne da se bave politikom da bi se obogatili.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kampanja kojom se članstvo u NATO paktu približava građanima Crne Gore traje mjesecima, ali se posebno intenzivirala nakon što se premijer Milo Đukanović u Vašingtonu susreo sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država Josephom Bidenom. Bilježi Esad Krcić.
Pošto NATO funkcioniše po principu apsolutne solidarnosti, ako je napadnuta jedna članica, smatra se da su napadnute sve ostale, članstvom u NATO u Crna Gora bi postala dio najmoćnije svjetske oružane sile, čime bi joj bila zagarantovana bezbjednost. Međutim, članstvo u NATO ima i ekonomske povoljnosti jer je jeftiniji od neutralnosti, pozitivno utiče na rejting države kao investicione destinacije, a privreda dobija mogućnost da sklapa poslovne aranžmane kojima države koje nisu članice kluba nemaju pristup. Ovo bi mogao biti rezime današnji panel diskusije u Američkoj privrednoj komori u Crnoj Gori, tokom koje je nacionalni koordinator za NATO Nebojša Kaluđerović rekao da je učlanjenje u Sjevernoatlantsku alijansu spoljnopolitički prioritet Crne Gore, a da bezbjednost treba smatrati ekonomskim resursom. Kaluđerović je pored ostalih prednosti istakao da je članstvo u NATO jeftinije od neutralnosti.
Ako bi pravili računicu o tome kakva bi naša vojska trebala bude u totalno kopnena vojska, procjene jesu da bi to trebalo bude danas 6.000 vojnika, od čega 3.000 bi trebalo budu oni koji će ponovnim uvođenjem vojnog roka da služe. E sad, možemo opet po svakom po glavi da kažem da izračunamo koliko će to da košta u odnosu na 1600 ili 1800 koliko danas imamo.
Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Gordana Đurović je rekla da evropske i euroatlantske integracije povezuje set ekonomskih mogućnosti i demokratskih vrijednosti. Članstvo u NATO samo po sebi ne donosi benefite preko noći, niti garantuje da će država iskoristiti te mogućnosti, rekla je Đurović, naglasivši da je velika vrijednost takve mogućnosti uopšte dobiti, naročito kada je riječ o mogućnostima za kompanije i javne financije.
Relaksirane javne financije onda ostavljaju više prostora i za kapitalni budžet i za investicije. Ono što je negdje u zoni, da kažem, očekivanja svakako je da se dva važna modela razvoja, bilo koji da se opredijelimo, strane investicije ili podsticanje izvoza, njihove mogućnosti se povećavaju.
Profesor Univerziteta u Ljubljani Erik Kopač je, govoreći o ekonomskim benefitima članstva Crne Gore u NATO-u, rekao da postoji više direktnih i indirektnih aspekata, a da su indirektni sigurnost i stabilnost značajni za strane investicije.
Članstvo u NATO znači da će Crna Gora biti članica jednog kluba, što znači da će imati dostup i do nekih stvari koje imaju dostup samo člani tog kluba, do nekih agencija NATO-a koja se bave oskrbljavanjem oružanih snaga članica NATO-a i operacija NATO-a, kroz koje se može doći do poslova. I to ne samo poslova za takozvanu namjensku industriju, nego i za poduzeća koje se bave potpuno civilnim stvarima.
Ovaj region još nije stabilan i mislim da je uloga NATO-a dosta uticajna sa implikacijama za razvoj i malih preduzeća i velikih kompanija, rekao je profesor King's College u Londonu Amadeo Watkins, koji je privrednicima rekao da im ulazak u NATO pruža sigurnost da dugoročno partnerima mogu da kažu da ovaj region i ova država imaju zagarantovanu budućnost.
Međunarodne firme strane, kada vide da imaju dovoljno kapitala i bezbednosti na tržištu, da investiraju negde, oni će to da gledaju tamo gdje im je to najsigurnije. Naročito ako sada pogledate situaciju u Ukrajini i Rusiji. Vi imate projekcije ogromnog odliva kapitala i investicija iz Rusije do kraja godine. Rusija je trenutno izgubila na samoj devalvaciji svoje valute, procjenjuje se između 20-30%. Odlazak investicija do kraja godine se procjenjuje na preko 100 milijardi. Te investicije morat će negde da odu.
Ministarka odbrane Milica Pejanović Đurišić je tokom današnje konferencije Paralele procesa evropskih i euroatlantskih integracija Crne Gore, rezultati i obaveze, rekla da je Crna Gora od sticanja nezavisnosti postigla veliki progres kada su u pitanju evropske i NATO integracije.
Montenegro has been following both integration agendas.
Crna Gora slijedi obje agende ispunjavajući tako zadatke na oba polja u isto vrijeme. Tako smo postigli status najboljeg kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i NATO. Nema sumnje da će politika otvorenih vrata biti prilika za našu zemlju da postanemo prva sljedeća članica NATO-a. Kao najbolji aspirant nastavit ćemo sa intenzivnim političkim dijalogom očekujući rezultat politike otvorenih vrata i prepoznavanje naših rezultata na summitu u septembru.
At the upcoming summit in September.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I u svojoj satiri Predrag Lucić se pozabavlja upravo posjetom crnogorskog premijera Mila Đukanovića Vašingtonu. Nakon povratka u zemlju, dočekale su ga kritike onih koji pravdaju ruski upad u Ukrajinu. U svom stilu Lucić ovako opisuje šta im je Đukanović odgovorio.
Da nećete koji Ukrajinci, što jezikom ruskijem govore, referendum svoj da raspišete, pa da taj svoj jezik materinji za zubima slobodno držite. Da nećete u sastav Srbije, pa da vas u NATO mjesto mene sve povede Vučić Aleksandar. Svatate li o čemu se radi? Gdje god kreneš, NATO ti pozadi. Njeste valjda toliki diletanti, da ne znate gdje sam suđe bio i da još se njesam prevario kada treba i uz koga stati, a kad od kog zeman se rastati. Vazda pali ona ista finta, nikne kinta usred lavirinta, kom ne paše za džabaka rinta, ko ne iđe, dže ga Milo zove, ta je slamka među vihorove, ta je lada među BMW-ove, papiroska među Malborove.
Ovaj tekst u cjelini možete naći kao i sve ostalo na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je hrvatski predsjednik Ivo Josipović povodom velikog broja nekažnjenih za ratne zločine apelovao na suce da procesuiraju svakog zločinca.
Molim vas to zato jer je poruka o tome da zločin ne može i ne smije ostati nekažnjen važna za nas, za buduće generacije i za naše društvo, pa rekao bih naredna desetljeća.
Karađorđevići su rehabilitirani i to na sudu, historičarka Branka Prpa kaže.
Ja mislim da smo mi apsolutno jedinstvena zemlja na svetu zato što su sudovi odlučili umjesto historičara.
Radnik tuzlanskog Guminga opisuje kako se osjećaju oni čija je firma godinama u stečaju.
Ni na nebu, ni na zemlji smo. Od 2000. do 2011. Ledili smo negdje. Nismo bili na birovu, nismo radili, nismo imali nikakvih prava, ni zdravstveno, ni ništa.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku našeg serijala u kojem govore bosansko-hercegovački akademici danas gostuje Esad Duraković, redovni profesor Filozofskog fakulteta, filolog, orientalist, arabist, prevodilac i književni kritičar. On je Mariji Arnautović između ostalog govorio o Sarajevskom univerzitetu te stanju u akademskoj zajednici.
Profesore Duraković, da li smatrate da bi akademici i cijela akademska zajednica u Bosni i Hercegovini trebala da bude aktivnija prema društvenim zbivanjima i svemu što se dešava u zemlji danas?
Biću vrlo oštar, zaslužuje prezir ponašanje većine članova akademske zajednice koji nisu na nivou zadatka, nisu na nivou situacije. Većina njih šute, uporno šute o svemu, čast izuzecima, većina njih pretvorili su se u tezgare, ljude koji su nabacili ruksake na leđa, hodaju okolo od univerziteta do univerziteta po tim divljim univerzitetima kojima daju legitimitet svojim zvanjima koji zapravo devastiraju kvalitet visokog obrazovanja i ne pišu, ne govore, ne javljaju se. Mislim da je to sramno i da oni naprosto, da akademska zajednica, ne bori se ni za vlastitu poziciju. To je jedna vrsta učmalosti, inercije, apatije koju ja apsolutno ne mogu da shvatim.
Mi smo nedavno imali proteste ovdje u Bosni i Hercegovini. Pitat ću vas koliko se aktivizam i mladih ljudi, studenata i akademske zajednice uopšte isplati i da li je to o čemu ste sada govorili upravo problem da se iz protesta i iz plenuma nije moglo razviti ništa ozbiljnije.
Kada su krenule te demonstracije, ja sam se jako obradovao, jer sam pored akademske zajednice opsluživao i javnost. Tvrdio sam zapravo da mi nemamo javnosti, nemamo javno mnenje, koje isto kao i akademska zajednica učmalo, apatično i tako dalje. Mislio sam da je to dobro. Međutim, opravdani zahtjevi naroda, ljudi kojima nije više ni do čega, koji su na ivici egzistencije, usmjereni su u jednom trenutku u pogrešnom pravcu i to je preraslo rušenje institucija. Vlast treba rušiti, vlast treba napadati, vlast treba kritizirati, ali mora se razlikovati šta je protest ili rušenje vlasti, a šta je rušenje institucija. Institucije se moraju čuvati. Ja mislim da je tu odšlo sve u pogrešnom smjeru i ja očekujem da će taj inicijalni februarski bunt naroda se reaktivirati i da će ljudi biti, kako bih kazao, pametniji, a istovremeno i istrajniji. Jer čini mi se da se i plenum i sve ovo, da se to iscrpilo, da se to pasivizira ponovo, a to nije dobro, jer sljedeći val, sljedeći tsunami može biti još teži, još ozbiljniji, opasniji.
Šta je po vašem mišljenju trenutno najveći problem u Bosni i Hercegovini?
Većina ljudi, pa i ovi demonstranti o kojima smo govorili malo čas, misle da su najveći problem političari, ali oni nisu glavni problem, jer postoji nešto što njima daje uvjete da rade, da opstaju. Postoji nešto što njih proizvodi, da tako kažem. A to su dva faktora. da bi Bosna i Hercegovina krenula naprijed. Prvo je međunarodna zajednica koja nas je konstruirala tako da se mi ne možemo dogovoriti, a stalno nam govore mi nećemo ništa učiniti, vi se sami dogovorite. Drugo, ono što narod ne zna, javnost, jeste po mom uvjerenju općenito pravosuđe, sistem pravosuđa u Bosni i Hercegovini, koji ne rade svoj posao. Kada bi sudovi, tužilaštvo, pravosudne institucije procesuirali političke lopovluke, nekompetentnosti itd., onda bi to osujetilo dalje političke devastacije ove zemlje.
Profesore Duraković, koliko su u Bosni i Hercegovini danas uvažavaju mišljenja, analize i studije naučnih radnika?
Nauka je prepuštena samo sebi, ona je potpuno u zapečku. Mislim čak da političke strukture koje bi trebalo da je stimuliraju imaju neku vrstu kompleksa pred naučnicima jer ne slušaju ih, a naučnici sa svoje strane ruku na srce ponašaju se konformistički i ne čine gotovo ništa da bi promijenili situaciju.
Kako vidite budućnost Bosne i Hercegovine?
Ja sam ipak optimist, ako ne zbog situacije u kojoj jesmo, a ono na osnovu povijesti, na osnovu historije, na osnovu zbivanja koje su bila. Bosna i Hercegovina je izdržala jedan strašan udar, strašnu agresiju susjeda svojih i agresiju iznutra, iz sebe same, pri čemu je evropska zajednica uglavnom ili je bila ravnodušna ili je podržavala te agresije. Bosna i Hercegovina je opstala, po mom mišljenju. Bosna i Hercegovina prolazi kroz tešku krizu, vrlo je dramatična situacija, ali Bosna i Hercegovina nije samo država, ja pravim tu razliku, Bosna i Hercegovina je zemlja. I ona kao zemlja Bosna ima identitet koji je duži od ove njene državnosti i od državnosti u prethodnoj socijalističkoj Jugoslaviji itd. Tako da ja mislim da nju na okupu drži je živom, drži je u životu ta činjenica da je to zemlja. Nije lako uništiti zemlju. Države se lakše uništavaju, ali zemlje je teško uništiti. To su dva različita pojma.
Čuli ste profesora doktora Esada Durakovića. S njim je u Sarajevu razgovarala Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nevladina udruženja koja promatraju suđenja za ratne zločine na domaćim sudovima organizirali su okrugli stol povodom izvještaja o suđenjima u prošloj godini. Za pad povjerenja u Haški tribunal dijelom je kriv i nevladin sektor, koji nije bio dovoljno kritičan, ocijenio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović, inače i sam do izbora na ovu funkciju aktivan u nevladinom sektoru, bilježi Eni Zebić.
Neke oslobađajuće presude Haškog tribunala dodatno su poljuljale povjerenje građana država nastalih raspadom socijalističke Jugoslavije u taj sud, ali po ocjeni predsjednika Ive Josipovića, koji je i sam do izbora na ovu funkciju bio angažiran u nevladinom sektoru, dio krivice leži na nevladinom sektoru koji nije bio dovoljno kritičan prema radu tribunala i zato su mnogi ljudi ostali bez pravde i mnogi zločini ostali nekažnjeni.
Jer smo prihvatili prijeke puteve koje tužilaštvo imalo, uvodeći neke institute koji objektivno u kaznenom pravu ne postoje. I naravno, na kraju se pokazalo, kada su se strasti malo smirile, da žalbeno vijeće ne pristaje na te kriterije. I rezultat nije dobar za pravdu, nije dobar za osjećaj ovdje u regiji gdje smo puno očekivali od tog suda i ostaje neki osjećaj nedovršenosti posla.
Puno je krivaca ostalo nekažnjeno, ali se to, bar što se tiče Hrvatske, može popraviti, kazuje Josipović i apelirao na sudce.
Molim vas, učinite sve da ni jedan zločin ne ostane nekažnjen. Bez obzira koga je počinio, bio on Hrvat, Srbin, Kinez, Turčin ili bilo što drugo. Molim vas to zato jer je poruka o tome da zločin ne može i ne smije ostati nekažnjen važna za nas, za buduće generacije i za naše društvo, pa rekao bih naredna desetljeća.
S protokom vremena sve je teže procesuirati ratne zločine i sve je teže prikupiti dokaze, podsjetila je voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić, predstavljajući izvještaj o suđenjima za ratne zločine domaćim sudovima u prošloj godini.
Posebno se kasni s procesuiranjem zločina u Vukovarsko-srijemskoj, Osječko-baranjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Ja bih iz Vukovarsko-srijemske županije posebno istakla i zločin u Sotinu, pa i nesražen zločin nad pretežno hrvatskim civilima i braniteljima u Bogdanovcima i zločin nad srpskim civilima u Vukovaru, za koje istraga u tijeku, ali nije podignuta optužnica.
Iako je suradnja hrvatskog i srpskog pravosuđa istražnih organa u istraživanju i procesuiranju ratnih zločina sve bolja, Mladen Stojanović iz Osječkog centra za mirne nasilje i ljudska prava upozorio je da sumnju u dobronamjernost u toj suradnji budi česta neažurnost u suradnji te očite razlike u pravnom tumačenju i praksi, iako su ta dva pravna sustava gotovo identična.
Razlike u pravnim tumačenjima i u praksi ide u prilog nekažnjivosti osoba, pogotovo oficira JNA, koje srbijansko pravosuđe i dalje ne procesuira za zločine koje su počinile razne srpske postrojbe u zoni odgovornosti JNA.
Predsjednik Josipović i voditelj Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pulsić upitali su zašto se zaboravilo na potrebu ukidanja preko 2 godine starog hrvatskog zakona o ništetnosti pravnih akata bivše JNA i Republike Srbije, a osudili su i prosvjede jedne od hrvatskih veteranskih udruga sinoć u Rijeci uz premijeru nove drame Olivera Frljića Aleksandra Zec o ubojstvu oca, majke i 12-godišnje kćeri u neuspjelom pokušaju otmice njihovog oca Mihajla, što su ga u jesen 91. u Zagrebu počinili pripadnici pričuvnog sastava policije pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Na Kosovu je vrlo nisko povjerenje u domaće pravosuđe. Ništa bolja situacija nije ni kad je tužilaštvo u pitanju. Ocjene su koju su se čule na raspravi Kosovskog instituta za pravosuđe, priredila Amra Zajneli.
Betim Musliju iz Kosovskog instituta za pravosuđe kaže da i u kosovskom pravosuđu i u tužilaštvu ima problema oko pružanja odgovornosti za rad, te da postojeći zakoni ne doprinose dovoljno nezavisnosti tužilaštva i pravosuđa na Kosovu. Ovo se dešava zato što kontrolni mehanizmi za rad tužioca i sudija nisu stvoreni kako treba i posljednjog formiranja nisu bili efikasni i efektivni za osiguravanje odgovornosti rada tužioca i sudija. Stvoreni su mehanizmi koji funkcionišu, ali koji još uvijek nisu na potrebnom nivou za pružanje odgovornosti na njihov rad, zato što do sada još ni jednom nismo vidjeli da je neki sudija ili tužilac ostao bez posla zbog njihove slabe performanse u radu, kazuje Musliju. Valdete Daka iz Kosovskog sudskog savjeta međutim smatra da je rad tužioca i sudija na zadovoljavajućem nivou, te je potvrdila da je zbog nedostatka rezultata nakon procjene odgovarajućih komisija bilo i oni koji su udaljeni s posla. Disciplinska komisija je izrekla mnoge disciplinske mere za takozvano nepristojno ponašanje na osnovu etičkog kodeksa za sudije, a i pored onog što je rečeno da niko nije otpušten, nakon prve procjene urađene posle 3 godine, jedan sudija je udaljen zbog slabog profesionalnog performansa, kazala je Daka. S druge strane, poslanica Skupštine Kosova Ljubuljena Hadžiju iz Pokreta samopredeljenje rekla je da način na koji funkcioniše pravosudni sistem je za žaljenje. Ona je zatražila da pravosudni sistem pre svega o radu izveštava Skupštinu. Svaka institucija nekome treba da polaže računa, u ovom slučaju ako ne Skupštini, kome onda? To ne treba da se shvati kao mešanje u posao, zato što građani moraju biti informisani o odlukama ili o delovanju sudskog savjeta, naročito što svakog dana čujemo da je ova institucija zatvorena prema civilnom društvu, građanima i medijima uopšte, kazala je Hadžiju. Tome se međutim usprotivila Valdete Daka iz sudskog savjeta kao i predstavnici civilnog društva. Arton Demhasa iz organizacije Ćohu kazao je da ukoliko pravosuđe i tužilaštvo izveštava Skupštini, može doći do političkih uticaja. Polaganja računa treba biti, ali van sistema, jer ako je to Skupština, može doći do političkih uticaja i onda automatski Skupština utiče na rad pravosuđa, što je mnogo veći rizik, kazao je Demhasaj. Inače, mehanizam performansa rada i onaj disciplinski su 2 mehanizma unutar pravosudnog sistema, a za pregled njihovog rada. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org.
Delegacija Savjeta Evrope ocjenjuje neprihvatljivim i zabrinjavajućim to što u Crnoj Gori nisu rasvjetljeni mnogi napadi na novinare. Od Podgorice se očekuje da pokrene borbu protiv korupcije, te uhapsi sve one koji su umiješani u korupciju. Sve su ovo zahtjevi koji su se iskristalizirali nakon višednevnih razgovora predstavnika Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope sa crnogorskim zvaničnicima, zabilježio Srđan Janković.
Nakon razgovora sa predstavnicima institucija i političkih partija kao i nevladinim organizacijama i medijima o političkoj situaciji i obavezama Crne Gore u oblasti nezavisnosti pravosuđa, situacije u medijima, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, borbe protiv diskriminacije i rješavanja statusa raseljenih i interno raseljenih lica, koji izvjestilac Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Kim Sasi saopštio je da je Crna Gora u prethodnom periodu odradila mnogo posla da bi se približila standardima evropskih zemalja. Crna Gora je ostvarila značajan napredak u oblastima kao što su pravosuđe, diskriminacija i status izbjeglica, a ustavne reforme, novi zakoni o političkim partijama i njihovom finansiranju također govore o napretku.
Crna Gora je ostvarila veliki napredak na svom evropskom putu i također na putu ispunjavanja svojih obaveza koje je preuzela članstvom u Savjetu Evrope. I zaista ove godine ćemo nastaviti da pratimo, i to pomno, implementaciju svih zakona u oblasti borbe protiv korupcije i u oblasti slobode medija.
And guaranteeing the freedom of press is concerned.
Međutim, zabrinutost prema riječima Kima Sasija izaziva oblast odnosa vlasti i medija, napadi na novinare i imovinu medija i izostanak rasvjetljavanja tih dijela je nerazumljivo i neprihvatljivo.
And let me emphasize that investigative journalist...
Dozvolite mi da kažem da je istražno novinarstvo i novinari koji se time bave da predstavljaju temelj demokratskog društva i ukoliko oni žive u strahu da obavljaju svoj posao, onda moramo da kažemo da ne postoji sloboda izražavanja. I naše mišljenje je da je država ta, odnosno da su vlasti države te koje imaju odgovornost da stvore jedan prostor i okruženje za istražno novinarstvo, da se ono obavlja slobodno, a također da pomognu jačanje samoregulatornih organa medija. Također smatramo da je zajednička odgovornost vlasti i samih novinara da poboljšaju poštovanje etičkog kodeksa novinara u ovoj veoma polarizovanoj još uvijek medijskoj sceni.
Kada je riječ o borbi protiv korupcije, Sasi je pozdravio činjenicu da je zakonski okvir gotovo u potpunosti postavljen, međutim nedostaju konkretni rezultati.
Ali ono što zaista očekujemo da se desi ove godine jeste da vidimo konkretne rezultate koji će pokazati da lica koja se bave korupcijom mogu da se uhvate, mogu da se izvedu pred lice pravde, pred sud, a takvi će samo predmeti zapravo dovesti do toga da se korupcija dalje u budućnosti sprečava, odnosno da se više ne dešava u ovoj zemlji.
Kim Sasi je izrazio žaljenje zbog neuspjeha izbora vrhovnog državnog tužioca koji bi trebalo da pokrene istrage o korupciji. On nije želio da krivi ni jednu političku partiju zbog toga što je više od godinu tužiloštvo u VD stanju, ali je pozvao političke partije da postignu kompromis. Komentarišući prve ocjene koje izvjestioca Savjeta Europe, koje treba da budu razmatrane za naredni izvještaj o napretku Crne Gore, poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić je izrazio zadovoljstvo što je, kako je rekao, spisak obaveza Crne Gore u dostizanju standarda Europe sve kraći.
Veoma ažurno evidentiraju svaki napredak Crne Gore kada su pitanju obaveze prema Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope. I čini mi se da je taj spisak svaki put sve kraći i kraći i naravno mi očekujemo, s obzirom da smo već imali ukidanje monitoringa od strane Komiteta ministara Savjeta Evrope, očekujemo da će taj napredak u novom izvještaju biti pozdravljen na način da će Crnoj Gori biti ukinut monitoring.
Draginja Vuksanović iz Socijaldemokratske partije smatra da je Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji ostvarila značajan napredak.
Temelj ovog izvještaja predstavlja sveukupan zaključak svih nas ovdje kao članova Skupštine delegacije Savjeta Evrope i uvaženih koji izvjestilaca iz Savjeta Evrope, a to je da je Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji i putu evropskih integracija zaista ostvarila značajan napredak, a pred nama su novi zadaci koje moramo ispuniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sudskom odlukom nekadašnja kraljevska porodica Karađorđević je rehabilitirana nakon što im je 1947. godine po završetku Drugog svjetskog rata oduzeta imovina i državljanstvo te zabranjen povratak u tadašnju Jugoslaviju. Zašto je Srbija zemlja u kojoj rehabilitaciju obavljaju sudije, a ne istoričari, istraživala je Ljudmila Cvetković. Iako skoro 7 decenija od njih zapravo ništa ne zavisi, pitanje Karađorđevića ipak malo koga ostavlja ravnodušnim. Nekada smatrani skoro pa državnim neprijateljima, danas se rehabilituju. U posljednjih 25 godina dosta toga se promenilo, te se odnos prema prošlosti danas više zasniva na ozbiljnim dokumentima i analizama, kaže istoričar Slobodan Marković. On navodi da su komunističke vlasti bile selektivne prema različitim pripadnicima kraljevskih porodica iz prošlosti.
Oni su zadržali sve ulice sa srednjovekovnim vladarima, imenima Karađorđa, Miloša, Mihajla, ali sve vladare od kralja Milana nadalje su izbrisali iz piska ulica, uklonili njihove spomenike i označili ih kao neku vrstu implicitno ili eksplicitno neprijatelja radničkog pokreta, samim tim i neprijatelja naroda. U međuvremenu su se pojavili historiografski radovi, pojavili su dokumenta koja su skinula sloj po sloj sa te vrste mistifikacije, tako da taj proces teče potpuno nezavisno od samog pravnog položaja i pitanja rehabilitacije.
Ispravljanje nepravde prema ljudima koji su iz političkih i ideoloških razloga bili lišeni ljudskih prava, ali i ispravljanje istorije, ocene su koje se mogu čuti od onih koji su se zalagali za proces rehabilitacije Karađorđevića. Međutim, istoričarka Branka Prpa misli da sudovi ne treba da se upliću u prostor istorijske nauke.
I sad mene interesuje ne to kako će se odnositi ko prema nekakvim istorijskim činjenicama, nego recimo, evo, ja istoričar ne delim to mišljenje suda. Šta ćemo sad?
Sudske odluke o rehabilitaciji Karađorđevića pratila je ekshumacija posmrtnih ostataka 7 članova porodice prenetih sa različitih destinacija i sveta na Oplenac gde su sahranjeni. A koliko je pitanje Karađorđevića osjetljivo i danas, videlo se na samoj sahrani posmrtnih ostataka 4 članova porodice u maju prošle godine. Govor premijera Ivice Dačića prekidan je zvižducima, a u medijskim izveštajima iz tih dana zabeleženo je da se čulo i živeo kralj, hoćemo kralja.
Greške se danas ispravljaju. Zato je veoma važno da u budućnosti srpski narod bude jedinstven, da ne pravi greške zato što ideologija ima mnogo, a Srbija je samo jedna.
Strasti je smirio predsjednik Tomislav Nikolić, koji je tom prilikom događaju Topoli opisao i kao ispravljanje velike nepravde.
Smirite se, pred crkvom smo, otklanjajući posljedice strašnog greha koji je počinio neko pre nas, činimo još jedan korak ka jedinstvu.
A kako za to vreme istoričari vide Karađorđeviće? Branka Prpa kaže da se oni mogu posmatrati u nizu političkih postupaka kojima se ta dinastija odlikovala.
Od toga da učestvuju u stvaranju jugoslavenske države, da se kralj prvi jugoslavenski Aleksandar prvi Karađorđević meša u politiku na način da potpuno blokira parlamentarni život te kraljevine. Imamo na kraju kao ishod te vladavine diktaturu. Onda možemo da gledamo i to da su oni bili antifašisti, dakle da su zauzeli stav koji je bio deo antifašističke koalicije te Evrope. S druge strane, isto tako imate ono što je posleratni period, da je naslednik Aleksandra I. Karađorđevića abdicirao na osnovu međunarodnih dogovora.
U međuvremenu je rehabilitovani princ Pavle Karađorđević, nekadašnji namestnik Kraljevine Jugoslavije, koji je 1945. bio proglašen za zločinca. On se uglavnom pamti po ulozi u potpisivanju Trojnog pakta.
Zbog čega je u ostalom i morao da napusti funkciju koju je vršio zbog pobune unutar same zemlje.
Čini se da će bez obzira na rehabilitaciju članova dinastije Karađorđević, ona po svemu sudeći biti i dalje predmet istorijskih polemika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U priči koja slijedi, Maja Nikolić se pozabavila interesantnim fenomenom, i to na primjeru Tuzlanskog kantona. Uočeno je naime da je samo u prošloj godini tamo riješeno 60 stečajnih postupaka. Ali među njima nema niti jednog čiji su se radnici pobunili i organizovali proteste.
Radnici nekadašnjeg Tuzlanskog Guminga, njih 48, nakon 11 godina stečaja tek su dočekali okončanje stečajnog postupka i završetak agonije. Ekrem Čerimić, bivši radnik Guminga.
Nekad nas je bilo 150, spalo je nažalost na tih 40 koji od 2000. godine hodaju i traže svoja prava. Ja tu imam običaj reći, ni na nebu ni na zemlji smo. Od 2000. do 2011. Lebdili smo negdje. Nismo bili na birovu, nismo radili, nismo imali nikakvih prava, ni zdravstveno, ni ništa. Ovim putem želim da pozdravim predsjednika suda i da mu izrazim zahvalnost za ovo što je učinio za nas. Čovjek je zasukao rukave, uvatio se iz problema u koštac i takvi ljudi nama treba. Probleme treba rješavati, od problema ne treba bježati.
Ivanka Pavljašević i Nihada Hrnčić, radnice tvornice konfekcije Borac.
15 godina nam nije uplaćen ni radni staž, ništa. Samo me boli što neće da riješe radnike, da odimo na biro i to mi je jedino rješenje sad.
Imali smo dobru proizvodnju, imali smo ime, kvalitet, radili smo za strane proizvođače, nismo ni jednog sata radili za domaću proizvodnju, sve je išlo u izvoz. I odjedno smo pali, privatizacijom smo pali, dostiglo smo dno dna.
U sličnoj situaciji su i radnici bivšeg Polihema koji, osim višegodišnje borbe s pravosuđem Hercegovačko-neretvanske županije u vezi hotela Stella, godinama potražuju svoja prava i u Tuzlanskom kantonu. Privatizacija, sprega vlasti, sumnjivih većinskih vlasnika, sporosti sudstva i brojne manipulacije i nedorečenosti glavni su razlozi što su upravo radnici najveće žrtve. Enes Stanović, dioničar Polihema.
Pa evo, stečaj se vodi već 11 godina. Evo sad trenutno banka koja je imala hipoteku nad zgradama prodala je negdje oko 2500 kvadrata za 400.000. Što znači da je to još jedan vid kriminala. A zna se da ima 3,5 miliona u Polihemu kao povjerilac. Stečaj je samo kriminal. Treba pod hitno stečaj je sve ustaviti.
Najdeblji kraj iz stečajnih postupaka izvukli su radnici, njih oko 400. Oni ni danas dan ne mogu dočekati okončanja stečajnog postupka niti naplatiti ono što im pripada. Svake srijede pred zgradom pravosudnih institucija u Tuzli prosvjeduju Mirsa Dedić, radnik Rudar Investa iz Banovića.
Nažalost, ljudi koji pravi zakon o stečaju neće biti u stečaju, samo su radnici u stečaju i oni su ga pravili kako njima odgovara. Nama ne odgovara zato što nećemo dobiti stečaja ništa, dobit ćemo nulu, a država će uzeti svoja potraživanja. Mi hoćemo da bude obrnuto, da mi dobijemo svoja potraživanja, a da država dobije nulu, jer ona je glavni krivac za ovu. Tražimo novi zakon o stečaju da se donese, da radnik bude prvi, da se ugledaju na naše istočne susjede Srbiju, u kojoj je zakon o stečaju, gdje je radnik na prvom mjestu, gdje namiri svoja potraživanja, pa tek onda ide država.
Profesor s Ekonomskog fakulteta u Tuzli, Kadrija Hođić, za naš program kaže da su privatizacija, pa samim time i stečajni postupci u Bosni i Hercegovini, jedni od najsloženijih u svijetu.
Dakle, u sve to, ovaj proces je ovdje i izložen snažnoj korupciji, društvenoj neodgovornosti, dijela skore većih krupnih vlasnika, a ovakav model je u cjelini obilježen odsustvom razvojne komponente, političkim blokadama i nacionalnim manipulacijama.
Uz sve ove brojne malverzacije koje su politički osmišljene tako da odgovaraju samo poslijeratnim mešetarima za njihova bogaćenja, činjenica je i to da u stečajnim postupcima i kada budu okončani, opet su radnici na posljednjem mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.